waaw dafa am affaire bu xew boo xam ne dafa garaaw. Depuis jeudi ci ngoon ci guddi la ñuy annoncé Dolly moo ngi làkk. Boo léegi fi mu toll nii moo ngi làkk di continué, te xam nga race Dolly foofu mooy foo xam ne ni éleveur yépp suñ jaaxle foofu la ñuy dem. Mu ngi làkk ba léegi, ñu ngi ñaan nguur gi mu def renfort ñu dem foofu pour jàppale ñi fa nekk. Waaw nit yi nepp nañu boson na kii, xam nga nit kese mënul fay kii. Daay bi moo ngi dem rek, taxawul ba léegi moo ngi dem. Waaw pour ñu ngi ñaan nguur bi def renfort mu dem foofu pour jàppale sàmmkat yi fa nekk. Loolu daal lañ soxla, wax dëggam yàlla coono dikkal nañu ci côté boobu. Parce que depuis alkames ba léegi xam nga ne luy làkk jeudi ba léegi féyul. Loolu lu muy làkk ci hectare kenn xamul nu mu toll. Waaw ñoo ngi ñaan état bi mu gaaw dem fa pour ñu jàppale ñu au GFOR yépp ñu def alerte ñu dem foofu pour ñu jàppale ñu pour ñu mën a fay daay bi. Loolu daal mooy suñu mébét.
Ñaata nga xayma yàqu-yàqu bi?
Yàqu-yàqu yi kay kenn mënul xayma tey nii fu mu toll depuis jeudi. Boo léegi mu ngi làkk ba fi mu toll mu ngi làkk di continué. kooku kay ay hectares yu bare. Waaw il faut ñu xam ne lu war a li des li làkk li moo ko war a upp fuuf fi mu toll nii. Kon nag ñu ngi ñaan gouvernement bi jàppale ñu dem fa, parce que affaire bi de mun na dem sax ba làkk ay nit, làkk ay bàyyuma, làkk yépp ay jur gi, làkk yépp. Waaw loolu moo tax ñu ngi ñaan nguur gi lu mu gën a gaawe rek xeeb nañu ko. ñu gën a gaawe rek ñun xeeb nañu wax dëggam yàlla.
D' accord
loolu daal mooy suñu mébét.